Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Türkmenabada sapar edýär. 21-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iş sapary bilen Türkmenabada bardy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Anna Ulysewitden habar berdi. Prezidentin sapary bilen baglylykda welaýatyň administratif merkezine köçeler ýapyldy. Howpsuzlyk güçlendirildi. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy saparyň çäklerini Berdimuhammedowyň Türkmenabatda urulyp ulanylmagy berilecek mecidiň açylyş tabarasyna gatnaşmagyna garaşylýanyny habar berdi. Ýatlasak fevralyň başyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenabadyň köçelerini jemaat hojalygynyň işgärleriniň arasyçylyk işlerini geçirýän niwarada habar beripdi. Şonu Türkmenabadyň köçelerini jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri köpçülükleýin ýagdaýda arasyçylyk işlerini geçirip haşal otlary çapdylar we ýollarda beceriş işlerini geçirdiler. Bu işlerin çayını bir taraflı köçedinin uğruna köp katlı binaların yol tarafını yokortunun aşağına çelini ak renke boyadılar. Köçenin uğruna ışıklandırış sütünlerine kıçıralar çalışırıldı. Su çüydürümler araştırılıp olordakı neyasazlıklar düzüldü. Bu işlere velayetin Sakar, Sayat, Halaç, Farab, Ferdarabat ve Karaşırlık etraplarından hem hocalık işgarları çekildi. Şol bir wagtyň özünde prezidentiň lewawe etjek sapary bilen baglalykda Türkmenabatda soňky 2 hepde urak wagt bilen howpsuzlyk güýçlendirildi. Döwlet medeniýet bogaty prezidentiň şu gün Türkmenabatda edýän sapary barada heniz habar bermedi.